nýjir klúbbar. Félagsstarf á vegum rótgróinna klúbba nefnda og deilda var sérstaklega blómlegt og fjölbreytt á undanförnu starfsári. Tveir nýjir klúbbar hafa nú blæst við flóruna og sá þriðji, punktaleitursklúbur, í farvatninu. Í haust var komið að fót klassíska tónlistarklúbi Blindrafélagsins sem hefur það að markmið að leiða saman þá félagsmenn sem yndi hafa af klassískri tónlist, efna til kynningarkvölda og ferða á tónleika svo eitthvað sé nefnt. Klúburinn hefur farið mjög vel af stað og mælst vel fyrir. Í janúar síðastlinum hóf síðan heilsuklúburinn starfsemi sína. Markmið hans að hvetja félagsmenn til heilsusamlegs lífstíls og skapa jafnframt tækifæri til líkansþjálfunar og hvers konar fræðslu sem miðlar að bættri, andlegri líðan og líkamlegri heilsu. Á vegum heilsuklúbsins hefur verið boðið upp á stafastuð sem eru teygjuæfingar, styrtarþjálfun, jókaæfingar, slökun og danstímar ásamt fræðsluerindum. Komið hefur verið upp aðstöðu í Hamrahlíðinni til léttra líkansæfinga sem félagsmenn hafa aðgang að. Þessir nýju klúbbar eru kær komin viðbót í fjölbreytt og gróskumikið félagsstarf innan Blindrafélagsins og hvatning til drífandi félagsmanna að taka sig saman áhuga á sín og finna þeim farveg innan nýrra klúbba.